ใครไม่เคยมาบ้างมีไหมสองสามสี่คนนั่งก่อนเคยฝึกกันแบบไหนมาปองยุบนะอันนี้เหรอไปเรียนมาจากไหนนามปาไม่ได้หาครูบาอาจารย์เหรอเรียนหนังสือของใครล่ะอ่านจากหนังสือเล่มไหนอ๋อท่านพุทธาพุทธาเอามาจากพระสูตรแล้วโยมล่ะเออไม่เคยฝึกเลยไม่เคยฝึกฝึกง่ายเบื้องต้นนะฝึกอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนอะไรก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ยกเท้าย่างเท้าก็ได้หายใจก็ได้พุทโธก็ได้อะไรก็ได้เบื้องต้นมันต้องมีจุดตั้งต้นก่อนแล้วก็ค่อยๆศึกษาปรับปรุงจิตใจนะค่อยๆพัฒนาไปมันจะเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นส่วนมากที่เราลงมือปฏิบัติมันจะสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเกือบทั้งหมดนะนักปฏิบัติชอบบังคับตัวเองในขณะที่วิปัสสนาแท้ๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะแล้วก็เป็นปัจจุบันแค่นี้เองแล้วเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราต้องไม่ไปบังคับกายบังคับใจให้ผิดความเป็นจริงเกือบทั้งหมดชอบบังคับนะไม่ว่าฝึกกรรมฐานอะไรเหมือนกันหมดอ่ะหลวงพ่อแต่ก่อนก็บังคับฝึกพ่อแต่ก่อนก็ฝึกอานาปานสติอยู่22ปีทำแต่สมถะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นไม่มีครูบาอาจารย์สอนเรียนสมถะมาจากท่านพ่อหลีบ้านอโศการามเสร็จแล้วท่านอยู่สองปีท่านก็มรณภาพไม่ค่อยได้ไปเรียนเท่าไหร่มาฝึกแล้วขึ้นวิปัสสนาไม่ได้นี่พอไปเจอหลวงปู่ดูลย์เนี่ยมาหัดดูใจตัวเองการดูจิตก็เป็นทางทำวิปัสสนาอย่างหนึ่งในหลายๆทางนะไม่ใช่ทางเดียวไม่มีหรอกกรรมฐานอะไรที่ดีวิเศษที่สุดทางเดียวไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่ากรรมฐานอะไรดีกว่าอันไหนยอดเยี่ยมที่สุดอะไรไม่พูดหรอกเคยพูดไว้พิเศษมีอยู่สองอันมีอนาปานสติอันหนึ่งกับกายคตาสติว่าดีส่วนใหญ่เราทำเราก็ไม่ถึงขั้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานจริงๆทางใครทางมันใครถนัดอะไรเอาอันนั้นแหละใช้ได้เหมือนกันนะถ้าหลักถูกนะถ้าหลักถูกตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้ถ้าหลักผิดนะกรรมฐานอะไรก็ผิดเหมือนกันนะหลวงพ่อภาวนาคล่องแคล่วแล้วจิตมันไวด้วยเที่ยวไปตามสำนักต่างๆนะไปดูครูบาอาจารย์แต่ละสำนักศึกษาแนวทางปฏิบัติสำนักหลักๆเนี่ยไปศึกษามาเยอะเลยเนี่ยไปรู้ไปเห็นก็บางทีก็ไปบอกอาจารย์นะอาจารย์ช่วยเดินจงกรมให้ดูหน่อยสิบอกโอ้ยเดี๋ยวก่อนจะดูต้องบรรยายก่อน จะบรรยายอยู่นั่นจะเป็นชั่วโมงไม่ยอมเดินนะกล่อมยังไงก็ไม่ยอมเดินง่ายๆบอกหน้าเดินให้ดูหน่อยไม่เดินต้องรอแกเผลอเวลาแกเผลอแล้วแกเดินอ๋อทำอย่างนี้เองเคยเข้าไปเห็นองค์หนึ่งหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือโอ้หลวงพ่อเทียนดีจังหลวงพ่อเทียนขยับแล้วหลวงพ่อเทียนตื่นลูกศิษย์ขยับตามหลวงพ่อเทียนเพ่งใหญ่ถ้าไม่เพ่งเรื่องมือก็คิดเรื่องมือถ้าไม่คิดเรื่องมือก็ไปคิดเรื่องอื่นเลยเข้าไปดูสำนักโน้นสำนักนี้นะเพราะว่ามันถ้ามันผิดมันก็ผิดอย่างเดียวกันนะคือไปเพ่งไหมเวลาไปดูท้องพองยุบก็ไปเพ่งท้องเวลาเดินจงกรมไปเพ่งเท้าเวลารู้อิริยาบถ4เพ่งร่างกายทั้งร่างกายเลยเพ่งทั้งตัวเวลารู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจขยับมือไปเพ่งมือเหมือนกันหมดตอนหลังๆตอนนี้การดูจิตชักกว้างขวางหลวงพ่อก็เริ่มสังเกตเหมือนกันคนไปเพ่งจิตก็มีนะเยอะด้วยมีสำนักที่เพ่งจิตก็มีเพ่งความว่างแล้วก็บอกเป็นพระอรหันต์กันทั้งสำนักเลยหันไปหันมาตีกันเละเลยนะสำนัก เนี่ยถ้าเราเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกให้เข้าใจนะการปฏิบัติจะไม่ยากหรอกเรารู้ได้อะไรก็ได้ขอให้เป็นอารมณ์รูปนามคือเรื่องกายเรื่องใจก็ใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าจะทำสมถะนะไม่เลือกอารมณ์เลยอารมณ์รูปนามก็ใช้ทำสมถะได้อย่านึกว่ารูปนามแล้วต้องเป็นวิปัสสนานะอย่างเช่นเราดูท้องพองยุบแล้วจิตเราเพ่งไว้ที่ท้องได้สมถะเวลาเราเดินจงกรมจิตเราเพ่งที่เท้านะได้สมถะเราเดินไปเดินไปตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวใหญ่ตัวอะไรเงี้ยเกิดอาการวูบวูบบ้าบ้าอะไรนี่อาการของสมถะทั้งหมดเลยวิปัสสนาจะไม่มีอาการอย่างนั้นวิปัสสนาเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจไม่ใช่อาการทางร่างกายภาวนานะดูแล้วเหมือนกันนะสำนักไหนไหนนะชอบไปเพ่งเอาเหมือนกันนี่ถ้าเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ชัดๆซะก่อนนะเรียนธรรมะซะหน่อยก่อนลงมือปฏิบัตินะการปฏิบัติเราจะได้ไม่ต้องรูปคลำคลำเสียเวลาหลวงพ่อเสียเวลานะพวกเราน้อยคนนะที่จะเสียเวลาเท่าหลวงพ่อหลวงพ่อหมดแต่ทำสมถะทั้ง22ปีตั้งแต่7ขวบนะจนอายุ29ได้แต่สมถะนะมีของอย่างโน้นเล่นอย่างนี้เล่นก็ไม่ใช่ของจริงอะไรสู้กิเลสไม่ได้จริงหรอกเป็นมหัดรู้จิตหัดมีสติขึ้นมาหลวงปู่ดูลไปหาท่านทีแรก23กุมภา25ท่านบอกให้หัดดูจิตตัวเองมาดูจิตแล้วสติเกิดพอสติเกิดคราวนี้ไม่มีสายไหนแล้วนะไม่มีสายกายสายจิตแล้วสติเกิดแล้วกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวก็รู้สึกไม่มีสายละสายกายสายจิตสายเวทนาอะไรนี่แค่จุดตั้งต้นบางคนดูจิตอย่างหลวงพ่อไม่ชอบดูกายรู้สึกจืดชืดรู้สึกตื้นไปไม่พอมันไม่ลึกลับพอตื้นดูแล้วจืดมากๆเลยนะพอไปดูกายระเบิดไปเลยโอ้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะเสร็จแล้วใจก็ไปว่างๆอยู่งั้นมันไม่ถูกจัดจริตแต่ว่าพอมาหัดดูจิตดูใจจิตเราเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยเปลี่ยนทั้งวันด้วยเปลี่ยนตลอดเวลาดูไปเรื่อยต่อไปพอจิตมันขยับปั๊บเนี่ยสติเกิดเองเลยพอสติเกิดต่อไปสติมันชำนาญขึ้นนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหลวงพ่อไม่ค่อยเดินไปชนอะไรนะเดินไม่ค่อยชนอะไรทั้งนั้นนะเดินไม่ค่อยตกหลุมตกบ่ออะไรนะมันรู้สึกแต่ถ้าแก่กว่านี้ไม่เกี่ยวนะอย่างหลวงปู่แหวนเนี่ยท่านอายุมาก90กว่าเวลาลุกขึ้นคลองจีวรท่านเคยล้มร่างกายมันทรงตัวไม่ได้นั้นไม่ใช่ว่าขาดสติคนละเรื่องกันนี่พอหัดสติเกิดแล้วเนี่ยมันก็รู้กายรู้ใจนี่บางคนจะหัดจากลมหายใจก็ได้นะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ใจมันหนีแวบไปรู้ทันมันหายใจไปใจก็หนีแวบไปก็รู้ทันมันหนีไปคิดส่วนใหญ่หนีใจลอยไปให้หัดรู้ไปเรื่อยนะหายใจไปแล้วก็รู้สึกไปต่อไปสติมันไวให้นั้นเกิดสติขึ้นเวลาเราเผลอๆเนี่ยพอเราขยับตัวปั๊บเนี่ยสติเกิดเองหรือเวลาเผลอๆอยู่ใจลอยไปแวบเนี่ยสติเกิดเองเหมือนกันหมดนะไม่ว่าฝึกสายไหนถ้าฝึกถูกต้องแล้วสุดท้ายเหมือนกันนะคือร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวก็รู้สึกเหมือนกันหมดเลยไม่มีสายละสายโน้นสายนี้มันแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นเองพอมีสติแล้วมันก็รู้ทุกอย่างที่ปรากฏเป็นปัจจุบันทั้งกายทั้งใจก็วางไปเป็นลำดับนะวางถึงที่สุดปล่อยวางจิตสุดท้ายจะต้องปล่อยวางจิตเป็นขันธ์ที่ปล่อยวางยากที่สุดเรายึดเหนียวแน่นที่สุดเมื่อเป็นตัวเราแล้วเราไม่เคยเห็นจิตมันเกิดดับคิดว่าจิตเป็นอมตะนะจิตเที่ยงจิตเป็นของถาวรพอเราตายไปแล้วจิตดวงนี้แหละออกจากร่างไปเกิดใหม่เนี่ยรู้สึกอยู่อย่างเนี้ยนี่มันมิจฉาทิฏฐินะถ้าเรามีสติมาเห็นจิตมันเกิดดับไอ้ตัวที่ไปเกิดใหม่มันก็เกิดขึ้นใหม่นั่นแหละมันไม่ใช่ตัวเก่าไปเกิดนี่เห็นเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆตัวเราที่แท้จริงไม่มีต้องค่อยๆเรียนไปบางคนดูท้องพองยุบนะดูท้องพองยุบอย่าไปเพ่งใส่ท้องเกือบร้อยละร้อยก็ไปเพ่งใส่ท้องหลวงพ่อยังไม่เคยเจอเลยนะที่ว่าดูแล้วก็หลุดออกมายังไม่เคยพบเคยเห็นเลยเคยมีอยู่คนหนึ่งตอนนั้นอยู่เมืองการต ื่นมาอย่างดีวิเศษเลยนะตื่นมาอย่างตื่นโพล่งเลยถามไปฝึกมาจากไหนฝึกมาแนวไหนบอกแนวพองยุบโอ้หลวงพ่อดีใจมากเลยนะเจอละเจอละฝึกแนวพองยุบมาแล้วฝึกมายังไงอ่ะเขาก็เล่านะบอกว่าจิตเขาเพิ่งเปลี่ยนนะเขามาอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนนะจิตมันเปลี่ยนแต่เขารู้แล้วว่าจิตเขาไม่เหมือนเดิมมีบางคนนะฝึกมาหลายสิบปีไม่มีมาจากทางเหนือเป็นทันรุ่นลูกศิษย์เจ้าคุณโชดกเลยบอกว่าเพิ่งทะเลาะกับอาจารย์มาอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสคุณป้าคนนี้อยู่วันหนึ่งก็เกิดสงสัยการปฏิบัติของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าดูจนแกเข้าสมาบัติได้นะเข้าได้ทีหนึ่งหลายๆวันอย่างนั้นนะไม่กินข้าวไม่อะไรนั้นเสร็จแล้วแกเพราะว่ากิเลสแกไม่ลดลงแกก็ไปถามอาจารย์ท่านอาจารย์ดิฉันสงสัยว่าจะถูกหลอกนะไม่เห็นว่ากิเลสลดเลยอาจารย์โมโหนะอาจารย์โมโหอาจารย์ไล่ไปไหนก็ไปออกจากวัดไปอะไรคุณป้านี่แกก็จิตไหวได้สมถะมานานหลายสิบปีฝึกมา40กว่าปีบอกว่าแกก็สังเกตเจ้าอาวาสโอ้เจ้าอาวาสโกรธเฮ้ยพระอรหันต์โกรธนะไม่เอาดีกว่านะอุตส่าห์หนีออกมานะจากทางเหนือหลวงพ่อจำไม่ได้ทางเชียงใหม่หรือลำพูนอะไรเงี้ยพอลงมาที่กำแพงเพชรมีแม่ชีคนหนึ่งไม่รู้ตายยังนะแต่ตอนนั้นยังอยู่มีชื่อเสียงมากเลยเข้าสมาบัติเก่งคนนี้เข้าได้นานๆไปบอกคุณยายดิฉันสงสัยว่าดิฉันจะถูกหลอกมา40ปีแล้วคุณยายบอกเจ้าถูกหลอก40ปีข้าถูกหลอกมา60ปีแล้วคือหลอกยังไงไม่ใช่หลอกอะไรไม่มีใครเขาหลอกหรอกคือไปหลงทำสมถะนั่นเองไปเพ่งใส่ท้องไว้นิ่งๆให้ใจนิ่งพอใจมันโกรธขึ้นมาก็บริกรรมพอบริกรรมขึ้นมาพอหนอปั๊บเนี่ยความโกรธมันขาดเลยถ้าตรงที่หนอบริกรรมขึ้นมาเนี่ยมันได้สมาธิขึ้นมาเกิดคณิกะสมาธิขึ้นวับหนึ่งมันก็ตัดอารมณ์ขาดลงไปงั้นตรงนี้ถ้าเข้าใจนะมันไม่ได้ขาดเพราะสตินะมันขาดเพราะสมาธิมันไม่ได้ขาดเพราะสติไปเห็นข้าวแต่ขาดเพราะสมาธิมีคนหนึ่งเขียนตำรามาให้หลวงพ่ออ่านเลยนะหลวงพ่อก็เอานี่ไงรับมาเองอะนะว่าบริกรรมหนอขึ้นมาให้เกิดคณิกะสมาธิให้จะตัดอารมณ์ให้ขาดถ้าตัดด้วยสมาธิก็ไม่ใช่ตัดด้วยปัญญาคนละอันกันตัดด้วยสมาธิจิตก็สงบไปงั้นอย่างเราโกรธขึ้นมาโกรธเนาะเราไม่ไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธเราบริกรรมใช่ไหมความโกรธไม่มีเหตุความโกรธก็ดับไปแต่เราก็คิดว่าโอ้มันดับเพราะเราบริกรรมดับด้วยสมาธิตัดปั๊บลงไปบริกรรมเก่งๆก็ตัดหมดเลยตัดมากเข้าใจว่างหมดกิเลสละกิเลสมันหมดด้วยสมาธินี่เราต้องค่อยๆเรียนนะว่าทำยังไงสติตัวแท้ๆจะเกิดขึ้นมาสติจริงๆไม่ได้กำหนดให้เกิดสติเป็นสิ่งที่สั่งให้เกิดไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตานะสั่งให้เกิดไม่ได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิดงั้นเราต้องทำเหตุของสติถึงจะเกิดอะไรเป็นเหตุของสติพวกเราไม่ได้เรียนเลยนะเราไม่รู้เลยว่าอะไรคือเหตุของสติเรามั่วๆเอาเช่นเราพยายามเดินจงกรมบางคนเดินนะกระแทกเท้าใหญ่กระแทกตุ๊บตุ๊บตุ๊บกระแทกทำไมกระแทกเพื่อไม่ให้ขาดสติถ้าจิตเราไวๆเรารู้เลยนั่นขาดสติตั้งแต่อยากจะเดินแล้วเราอยากเดินโลภะก็เกิดแล้วขาดสติไปเรียบร้อยแล้วหรืออยากจะกำหนดก็ขาดสติเรียบร้อยแล้วบางคนรู้ลมหายใจนะพยายามบังคับใจให้จ่อไว้ที่ลมจะไม่ให้ขาดสติจริงๆสติไม่ได้เกิดจากการบังคับไม่มีใครบังคับให้สติเกิดได้เคยมีคนมาถามหลวงพ่อนะว่าทำยังไงจะมีสติต่อเนื่องหลวงพ่อก็ตอบซื่อๆเลยนะว่าอย่าพูดเรื่องสติต่อเนื่องเลยสติหนึ่งขณะจิตก็ทำให้เกิดไม่ได้ถ้าทำได้สติจะเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาสติมีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุของสติไม่ใช่นึกเอาเองนะในคัมภีร์ของเราสอนไม่ชัดเจนเลย จิรสัญญาหรือการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุให้เกิดสติฉะนั้นถ้าหากเราอยากให้สติเกิดเราต้องหัดรู้สภาวะธรรมให้มากๆจนจิตมันจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองยกตัวอย่างนะสมมติเบื้องต้นเราทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เคยทำแล้วสบายใจเช่นดูท้องพองยุบก็ได้พุทโธก็ได้หายใจก็ได้นะทำไปขยับมือขยับเท้าอะไรก็ได้ดูท้องพองยุบพองยุบไปนะใจไหลแวบไปรู้ทันว่าใจหนีไปหัดรู้สภาวะหัดรู้สภาวะว่าจิตมันหนีไปหรือหายใจเข้าหายใจออกหายใจสักแป๊บเดียวจิตหนีไปคิดแล้วให้รู้ทันว่าจิตแอบไปคิดหัดรู้สภาวะไปดูท้องพองยุบแล้วจิตฟุ้งซ่านอยู่ไม่ยอมสงบเลยรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปเพ่งที่ท้องให้รู้ทันว่าจิตไหลไปเพ่งที่ท้องหายใจแล้วจิตไหลไปเพ่งลมหายใจก็รู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจไม่ใช่หลักเดียวกันนะกรรมฐานอะไรก็ได้งั้นเบื้องต้นทำไปเถอะไม่เสียหายอะไรหรอกนะอย่างที่ทำอยู่จะเป็นสมถะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นสมถะนะถ้าเราไปคิดว่าสมถะเป็นวิปัสสนานี่แหละเสียหายมากเพราะชาตินี้ไปไหนไม่รอดเลยแล้วพอกปูนความเห็นผิดติดตัวไปชาติหน้าด้วยนะงั้นเบื้องต้นทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปสภาวะที่สังเกตง่ายคือสภาวะทางใจหลายคนพูดว่าสภาวะทางใจดูยากสภาวะทางกายดูง่ายแท้จริงสภาวะทางกายหรือรูปเนี่ยนะดูยากที่สุดเลยรูปนี่ดูยากนะกว่าเราจะเห็นรูปตัวจริงคือความเป็นธาตุของมันธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยจะดูทะลุร่างกายอวัยวะเข้าไปเห็นธาตุนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างเรารู้สึกไหมลมหายใจมีธาตุสี่เราไม่รู้สึกหรอกเรารู้สึกลมหายใจก็คือธาตุลมเราไม่รู้ว่าลมหายใจมีธาตุสี่ครบเลยเราแยกไม่ออกถ้ากำลังของสมาธิไม่พอเนี่ยจะดูรูปไม่ออกเนื่องกายานุปัสสนาเนี่ยมันเหมาะกับคนเล่นฌานไม่ใช่เหมาะกับคนไม่ได้ทำฌานเลยอยู่ๆก็ไปเดินจงกรมไปนั่งดูลมดูท้องอะไรงั้นต้องมีฌานก่อนถึงจะดูรูปออกไม่งั้นจะเห็นแต่อวัยวะเห็นแต่ร่างกายซึ่งเป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่ตัวรูปตัวจริงรูปกับร่างกายคนละอันกันนะเรื่องรูปคือสิ่งที่เราสัมผัสได้จริงๆไม่ใช่เรื่องที่เราคิดนึกขึ้นเองอย่างเวลาตาเรามองเห็นเนี่ยถามว่าตาเรามองเห็นอะไรตาเรามองเห็นสีนะสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้ตาเรามองเห็นแต่สีเป็นรูปตัวจริงแต่ว่าเวลาเรามองปั๊บเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเป็นรูปเราไม่เห็นสีหรอกเราเห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์มีผู้หญิงมีผู้ชายสมมติบัญญัติเนี่ยปิดบังปรมัตถ์ไปหมดปิดบังของจริงปิดบังรูปตัวจริงไปหมดเลยพอเราได้ยินเสียงถามว่าหูเราได้ยินเสียงอะไรหูเราได้ยินเสียงสูงสูงต่ำต่ำใช่ไหมแต่เราบอกได้ยินเสียงเบิร์ดร้องเพลงเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยเราได้ยินเสียงหมาเห่าเราได้ยินเสียงเขาด่ากันรู้ด้วยนะว่าเขาด่ากันแสดงว่าไปแปลมาเรียบร้อยแล้วไหมหูเราได้ยินเสียงสูงสูงต่ำต่ำคลื่นเสียงต่างหากคลื่นเสียงนั่นแหละตัวรูปข้อความหรือเนื้อหาที่ได้ยินนั้นเป็นสมมติบัญญัติเป็นสิ่งที่เราแปลความหมายออกมางั้นเราคุ้นเคยกับสมมติบัญญัติมันปิดบังรูปตัวจริงไปจนหมดสิ้นเราดูเราขยับเนี่ยถามว่าขยับอะไรถามขยับมือเราไม่เห็นว่ารูปมันไหวเราไม่ได้รู้สึกว่านี่ไม่ใช่มือนะไม่ใช่ตัวเรานะนี่เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เราไม่รู้สึกรูปจริงๆดูยากมากเลยแต่นามธรรมดูง่ายนะหลายคนบอกนามธรรมดูยากนามธรรมเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่มีสมาธิมากเหมาะกับพวกวิปัสสนาญาณิกหนุ่มนี่กล้าคุยกับหลวงพ่อไหมกล้าไหมเขินไหมไม่เขินนะไม่เอาเห็นไหมเขินแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมพยักหน้าเห็นไหมหลวงพ่อถามว่าเขินแล้วรู้สึกไหมพยักหน้าไม่ได้พูดนะทำไมเขาพยักหน้าได้เพราะเขารู้ว่าเขาเขินอยู่นามธรรมจริงๆสุดจะง่ายเลยนะเด็กๆก็รู้จักเคยโกรธไหมพยักหน้าอีกทีเคยโกรธเห็นไหมรู้จักความโกรธรู้สึกไหมแต่ละวันเนี่ยรักแม่ไม่เท่ากันเคยรู้สึกไหมนี่พยักหน้าอีกแล้วเห็นไหม อ้าวใครบอกว่าดูจิตยากนะมาเรียนจากเด็กคนนี้นะเนี่ยจริงๆแล้วเราคิดเอาเองว่ายากจริงๆแล้วก็คือสภาวะธรรมอะไรกำลังปรากฏอยู่รู้มันลงไปตรงนั้นแหละถ้าเมื่อไรสติเราระลึกรู้สภาวะที่กำลังปรากฏได้เราจะเห็นเลยสภาวะนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกจะเห็นทันทีนะสภาวะนั้นไม่ใช่ตัวเราเลยความรู้สึกโกรธความรู้สึกโลภความรู้สึกกลัวความรู้สึกเกลียดความรู้สึกรักอะไรเงี้ยเป็นแค่ความรู้สึกมันไม่มีความเป็นตัวเป็นตนอะไรมันเป็นแค่ความรู้สึกที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปงั้นถ้าเรามีสติเราเห็นนามธรรมทั้งหลายเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเรื่อยเราจะเห็นเลยไม่มีตัวเราในความโกรธไม่มีตัวเราในความโลภไม่มีตัวเราในความหลงไม่มีตัวเราที่ไปรู้มันร่างกายนี้ก็เป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นแค่รูปที่จิตไปรู้เข้าความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้งั้นพอเรามีสติเราเห็นสภาวะลงปัจจุบันปั๊บเราจะเห็นเลยในปัจจุบันนั้นไม่มีตัวเราตัวเราจะไปอยู่ในอดีตในอนาคตไปอยู่ในความคิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเรารู้จิตรู้ใจเราไปเรื่อยๆนะจะค่อยๆละความเห็นผิดว่ามีตัวเราไปละไปทีละเล็กทีละน้อยนะถึงจุดหนึ่งกำลังสติสมาธิปัญญาแก่กล้าพอจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วตัดสินความรู้นะเกิดอริยะมากขึ้นถัดจากนั้นจะไม่มีตัวเราอีกละตอนที่เรามีสติขึ้นมาเป็นคราวๆตัวเราก็หายไปเป็นคราวๆพอเผลอขาดสติตัวเรากลับมาอีกนี่คนทั่วๆไปเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติแต่ตอนที่เกิดอริยะมากแล้วเนี่ยตอนที่เผลออยู่ก็ไม่มีตัวเราพระโสดาบันเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงความมีตัวเราอยู่เพราะว่าใจมันฉลาดใจมันหมดความเห็นผิดเราปฏิบัติธรรมนะมารู้กายมารู้ใจเพื่อทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็มีตัวเราเมื่อนั้นถ้ามีสติก็ไม่มีตัวเราอย่างความรู้สึกตัวความโกรธเกิดขึ้นเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้เชิญนะความโกรธเราไม่ได้เชื้อเชิญมันมาเองพอเรารู้มันเฉยๆนะมันก็ไปของมันเองไม่ต้องไปไล่มันไม่ต้องไปบริกรรมเพื่อให้หายโกรธนะบริกรรมให้หายโกรธในเรื่องของสมถะงั้นความโกรธผุดขึ้นมามีสติรู้ไปเห็นเลยมันเหมือนคนแปลกหน้าเดินมาเที่ยวหน้าบ้านเราเราก็ปล่อยให้เขาเดินไปเห็นคนบ้าเดินมาหน้าบ้านเรานะเดินมาแล้วก็เดินไปนะเห็นรถขายของสวยงามผ่านหน้าบ้านเรานะเราก็เห็นมันมาแล้วก็ไปอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เลวมันผ่านมาให้เรารู้แล้วมันก็ไปให้ดูอย่างนี้นะสิ่งจะรู้เลยมันไม่ใช่เราสักอย่างเดียวกรรมฐานจริงๆไม่ได้ยากอะไรเรียนให้ได้หลักสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้พอจิตจำสภาวะได้สติเกิดขึ้นมาแล้วตัวเราจะหายไปรู้ลงมาในกายกายไม่ใช่เรารู้ลงไปที่จิตที่ใจนะจะเห็นนามธรรมทั้งหลายไม่ใช่เราก่อนเห็นเจตสิกไม่ใช่เราก่อนความสุขความทุกข์กุศลอกุศลพวกนี้ไม่ใช่เราแต่ตัวที่ไปรู้เนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ต้องดูขนานนะจนเราเห็นตัวรู้นั้นเกิดดับได้ด้วยตัวรู้ก็เกิดดับได้ด้วยจะเห็นเลยไม่มีเราที่แท้จริงอ่ะหลายคนภาวนามีมารายงานแทบทุกวันอ่ะฟังหลวงพ่อบ้างฟังซีดีบ้างเคยเจอหลวงพ่อบ้างไม่เคยบ้างนะที่ไม่เคยก็ฟังซีดีเอาจิตตื่นขึ้นมาก็มาบอกหลวงพ่อว่าพอมีสติขึ้นมานะตัวเราหายไปบางคนตกใจบางคนกลัวบางคนรู้สึกเบื่อเนี่ยพอเรามีสติเห็นจริงๆนะตัวเราไม่มีมันเกิดนิพพิทาบางคนเกิดนิพพิทามันเบื่อบางคนเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษนะเรื่องอาทินวายานมีปัญญาเห็นแต่ทุกข์แต่โทษในขันธ์นี้หาตัวเราที่แท้จริงไม่ได้บางคนรู้สึกเวิ้งว้างน่ากลัวเรียกว่าพยาตูปัฏฐานญาณเห็นใครเห็นความน่ากลัวเนี่ยพอเราเห็นว่าตัวเราหายไปนะบางคนเบื่อบางคนกลัวบางคนรู้สึกไร้ที่พึ่งเพราะอะไรเพราะเคยชินที่จะมีตัวตนจิตมันเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่ามีตัวตนมาตลอดนะพอมาฟังธรรมะจนสติเกิดรู้กายรู้ใจลงไปไอ้ตัวตนไม่มีตัวตนหายไปไหนตกใจกลัวเวิ้งว้างเบื่อความรู้สึกนานาชนิดเกิดขึ้น นี่ก็ต้องเรียนต่อไปอีกนะให้รู้ลงไปความเบื่อความตกใจความกลัวความเวิ้งว้างอะไรก็ตามเถอะก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้อีกอย่างหนึ่งพอจิตไปรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะมันสลัดออกไปจากจิตจิตตั้งมั่นขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นนะคะเนี่ยจะเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะจิตใจสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่พอเห็นมากเข้านะพอเห็นไปเห็นไปมันก็ยินดียินร้ายขึ้นมาเช่นมันเห็นความสุขมันก็ยินดีมันเห็นความทุกข์ก็ยินร้ายเห็นกุศลก็ยินดีเห็นอกุศลก็ยินร้ายเช่นความโกรธเกิดอยากให้หายพอความยินดียินร้ายเกิดจิตก็ดิ้นพอจิตดิ้นรนจิตทํางานจิตจะมีความทุกข์ขึ้นมานี่ความทุกข์มันเกิดตรงนี้จิตมันจะทุกข์ขึ้นมาพอมีสติรู้ทันลงไปนะที่ความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายจะดับไปจิตจะเป็นกลางขึ้นมาพอจิตเป็นกลางเราก็รู้สภาวะธรรมทั้งหลายต่อไปด้วยจิตที่เป็นกลางแต่เดี๋ยวก็ยินดียินร้ายขึ้นมาอีกจนถึงจุดหนึ่งจิตจะฉลาดรู้ว่าถ้าหลงยินดียินร้ายหลงเข้าไปคิดนึกปรุงแต่งกับมันนะความทุกข์จะเกิดขึ้นมาจิตมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นนะมันจะเห็นเลยความสุขเกิดขึ้นก็ของชั่วคราวไม่เห็นน่ายินดีอะไรความทุกข์เกิดขึ้นก็ของชั่วคราวไม่น่ายินร้ายอะไรกุศลเกิดขึ้นก็ของชั่วคราวไม่น่ายินดีอกุศลเกิดขึ้นก็ของชั่วคราวไม่น่ายินร้ายนี่จิตจะเป็นกลางด้วยมีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตที่มีเป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นทุกสิ่งเกิดแล้วดับเนี่ยเรียกว่าจิตมันมีสังขารู้เบกขาญาณนี่คือจุดสูงสุดที่นักปฏิบัติจะทำได้นะงั้นเราภาวนาไปนานจนกระทั่งวันหนึ่งจิตมีปัญญาแล้วจิตเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างจิตเห็นความสุขและความทุกข์เสมอกันเห็นกุศลและอกุศลเสมอกันเห็นทุกสิ่งนั้นเสมอภาคกันหมดเลยแต่เดิมเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เสมอภาคความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเสมอภาคกันอยู่แล้วแต่ใจเราต่างหากที่ไม่เสมอภาคกันอย่างความสุขและความทุกข์โดยตัวของมันแท้จริงนั้นเสมอภาคกันคือเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเอาไว้ไม่ได้ใจเราต่างหากที่ไม่เสมอภาคกันเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์เรารักกุศลเกลียดอกุศลพอเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจนจิตมันเป็นกลางด้วยปัญญามันเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยจิตมันจะไม่ดิ้นรนเลยความสุขผ่านมาจิตก็รู้อย่างเป็นกลางเสมอภาคกับความทุกข์นั่นเองเนี่ยจิตที่เป็นกลางเพราะมีปัญญาอย่างนี้เรียกว่ามีสังขารู้เบกขาญาณถึงจุดนี้จิตจะมีทางแยกสองทางทางที่หนึ่งคือเดินไปสู่พุทธภูมิทางที่สองเดินไปสู่สาวกภูมิถ้าคนไหนมุ่งสู่สาวกภูมิเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะแล้วจะเกิดอริยมรรคขึ้นมีกระบวนการที่เกิดอริยมรรคเจ็ดขณะจิตนะต้องมีกระบวนการนะไม่ใช่อยู่ภาวนาไปหล่นวูบไปตื่นขึ้นมาแล้วบอกบรรลุแล้วนั่นไม่ใช่กระบวนการละนั่นโมเมียวเองนะส่วนอีกทางหนึ่งแยกไปสู่พุทธภูมิคือจิตเนี่ยจิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าห้าวหาญถึงขนาดว่าเห็นสวรรค์กับนรกเสมอกันเนี่ยนะพวกนี้แหละมีกำลังพอที่จะเดินไปสู่พุทธภูมิจริงๆนะถ้ายังเหยาะแยะขี้ขลาดตาขาวอยู่เนี่ยนะไปพุทธภูมิไม่ไหวนั้นในคัมภีร์จะสอนบอกว่าถ้าท่านผู้ใดที่ปรารถนาพุทธภูมินะพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยแล้วภาวนามาจนได้สังขารู้เบกขาญาณจิตเป็นกลางกับสังขารแล้วเห็นสวรรค์กับนรกเสมอกันเลยนะห้าวหาญไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยรู้ว่าทุกอย่างเป็นภาพดวงตาทั้งหมดเลยถ้าไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะได้รับพยากรณ์จะได้รับพยากรณ์ว่านู่นอย่างต่ำอีกสี่อสงไขยแสนมหากัปนะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อนี้ชื่อนี้หรืออย่างช้าอีก16อสงไขยแสนมหากัปนะอย่างพระสีอานเราเนี่ยได้รับพยากรณ์มา16อสงไขยแสนมหากัปส่วนพระโคดมเราเนี่ยได้รับพยากรณ์เมื่อ4อสงไขยนึงโคดมเร็วกว่าพระสีอานตั้ง4เท่านะ4เท่าเพราะว่าท่านเจริญปัญญามากถ้าเดินด้วยปัญญาไปเร็วนะเดินด้วยสมาธิด้วยความเพียรด้วยศรัทธาอะไรพวกนี้ไปช้าหน่อยเนี่ยพอได้รับพยากรณ์แล้วก็คือแน่วแน่ละไม่ถอยหลังพวกนี้แต่ถ้าใจนะรักสุขเกลียดทุกข์อยู่เนี่ยแม้ทำเป็นว่าใจกรุณาต่อสรรพสัตว์นะสมมติว่าเดินไปเนี่ยเห็นตัวอะไรตกอยู่ในกองไฟอะไรเงี้ยสมมติว่ากระต่ายตัวหนึ่งพลัดลงไปในหลุมที่มีไฟอยู่อะไรเงี้ยถ้าจิตพระโพธิสัตว์แท้ๆนะจะไปหยิบมันขึ้นมา จะไม่กลัวจะยอมอ่ะยอมถ้าประเภทอย่างเงี้ยนะรู้เลยนะไม่ใช่โพธิสัตว์จริงหรอกนะโพธิสัตว์อย่างโพธิสัตว์ไม่ได้รับพยากรณ์ตัวเองว่าเป็นโพธิสัตว์ใจเหยาะแยะใจไม่ถึงถ้าใจไม่ถึงเนี่ยไม่กล้าที่จะทนทุกข์ทรมานเพื่อความสุขของคนอื่นหรอกมันจะดิ้นรนหาแต่ความสุขของตัวเองใจไม่ถึงยุคของเรานี่นะที่หลวงพ่อเคยได้ยินมีเคสหนึ่งนานแล้วนะสัก20ปีแล้วสมัยสร้างสะพานพระปิ่นเกล้าใหม่ๆตรงมันมีแยกขึ้นมามันมีรถนักเรียนรถตู้ของเด็กอนุบาลไปชนกับรถอะไรก็ไม่รู้แล้วไฟไหม้จราจรคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นพอดีจราจรนี่นะฝ่าไฟเนี่ยเข้าไปดึงเอาเด็กออกมาทีละคนช่วยเด็กออกมาได้เยอะเลยแล้วก็แกเห็นว่ามันเงียบๆไปแล้วก็คิดว่าไม่มีเด็กแล้วพอไฟดับไปนะเจอเด็กอยู่อีกคนสองคนนะอยู่ลึกๆโอ้เสียใจมากเลยนะเสียใจมากเลยว่าช่วยชีวิตเด็กไม่ได้ถ้ารู้ว่ายังมีอยู่ก็จะฝ่าไฟเข้าไปแต่ตัวแกถูกไฟลวกซะเละไปเลยเนี่ยถ้าใจขนาดนี้นะก็ค่อยมาอวดได้นะว่าไปพุทธภูมิอ่ะถ้าประเภทหนามตำก็โอ้ไม่ไหวละอย่าว่าแต่ฝ่าไฟนรกไปช่วยใครเลยนะฝ่าพวงหนามไปช่วยใครสักคนยังไม่กล้าเลยอย่างนั้นไม่ได้กินดอกใจไม่ได้เป็นกลางจริงที่หลวงพ่อเคยรู้มามีอีกองค์หนึ่งคือหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมอยู่วัดป่าสารวันองค์นี้ได้รับชื่อได้รับฉายากันนะว่าเป็นแม่ทัพธรรมของหลวงปู่มั่นเป็นแม่ทัพในกองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นองค์นี้ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเพื่อนกับหลวงปู่ดูลภาวนามาด้วยกันนะหลวงปู่ดูลนะเป็นสาวกกับภูมิไปเรียบร้อยนะเจนสิงห์นี่ภาวนาไม่ได้ท่านก็ประกาศเลยนะถ้าลูกศิษย์อย่าว่าแต่อาจารย์เลยนะถ้าลูกศิษย์คนไหนแก้ให้ท่านได้นะให้ท่านละพุทธภูมิได้นะท่านจะถือเป็นอาจารย์ท่านใจท่านกล้าหาญเสร็จแล้วท่านก็แก้ไม่ตกนะเจอทั้งท่านอยู่มาจนแก่วันหนึ่งท่านก็บอกพวกพระบอกจิตของท่านตอนนี้นะมันมีกำลังเต็มเปี่ยมเลยถ้าท่านจะไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยนะท่านจะใช้เวลาไม่เกิน7วันเนี่ยจะขาดละแต่ท่านไม่เอาท่านจะไปพุทธภูมิละใจท่านห้าวหาญท่านมีความรู้สึกว่าเวลา1กับเนี่ยเหมือนเวลา1วันเท่านั้นเองใจที่มีกำลังมากนะที่วันนี้ทำไมไปเทศเรื่องพุทธภูมิมีใครจะเป็นโพธิสัตว์มั้งเมื่อวานนะก็ไปเทศเรื่องอิทธิบาท4มีโยมกลุ่มหนึ่งจะมาราตนาให้หลวงพ่อเจริญอิทธิบาทน่ะผมก็นั่งคิดกันจ๊อกแจ๊กเลยนะจะมานิมนต์ธรรมะหลวงพ่อเลยแกว่งตามญาติโยมที่มาฟังเนี่ยแต่ถ้าใครไม่เอาพุทธภูมินะจิตใจเป็นกลางแล้วก็ดูของเราต่อไปพอจิตใจเป็นกลางต่อสภาวะทั้งปวงเพราะมีปัญญาเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกชั่วคราวดีชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวใจยังไม่ดิ้นรนใจยังไม่ทำงานเมื่อจิตใจไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งไม่ทำงานไม่มีความหิวโหยคือมันมีวิราคะไม่หิวโหยแล้วไม่มีความอยากมันไม่ปรุงแต่งไม่ดิ้นรนเนี่ยมันมีวิสังขารไม่ทำงานวิราคะวิสังขารนี่แหละชื่อของนิพพานอ่ะงั้นเมื่อใดจิตเราหมดความอยากจิตเราหมดความดิ้นรนเมื่อนั้นนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาอันนิพพานไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยนะไม่ใช่สิ่งลึกลับซับซ้อนอะไรนิพพานไม่ใช่ว่าวูบลงไปแล้วนิพพานนะนิพพานที่วูบวูบบ้าบ้านิพพานเก๋นะนิพพานจริงจะต้องเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาไม่เคยหายไปไหนเลยกลางวันกลางคืนพอมนสิการถึงนิพพานก็อยู่ต่อหน้าอยู่นี่เองแค่มนสิการถึงไม่ใช่ส่งจิตเข้าไปดูนะไม่ใช่ส่งจิตถ้าไม่มนสิการถึงนิพพานก็มนสิการถึงรูปนามนี่ถ้าไม่มนสิการถึงรูปนามก็มนสิการถึงสมมุติบัญญัติถามว่าพระอรหันต์รู้สมมุติบัญญัติไหมรู้นะพระอรหันต์รู้รูปนามไม่รู้นะพระอรหันต์รู้นิพพานไม่รู้นะแล้วคนที่ไม่เคยภาวนาเลยก็รู้แต่สมมุติบัญญัติไม่รู้รูปนามไม่รู้นิพพานนักปฏิบัติพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยรู้สมมุติบัญญัติรู้รูปนามไม่รู้นิพพานถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยรู้สมมุติบัญญัติรู้รูปนามรู้นิพพานไม่เหมือนกันภูมิความรู้ไม่เท่ากันงั้นคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเห็นแต่บัญญัติเห็นแต่สมมติบัญญัติพอตามองเห็น มีคนมีสัตว์แล้วนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่สวยนี่ไม่สวยอันนี้หมานี่แมวนี่หมาขี้เลื้อนด้วยนะหมาขี้เลื้อนแถมบ้าด้วยมีจำแนกแยกแยะได้อันนี้เรียกสมมติบัญญัติคนทั่วไปเห็นแค่นี้เองถ้านักปฏิบัติเนี่ยจะเห็นรูปนามเห็นรูปนามยังเคยมีพวกเซนเขาสอนกันนะบอกคนที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้นะบอกพวกภาวนาเห็นภูเขาไม่ใช่ภูเขาเห็นต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้ทำไมเห็นว่าไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่ต้นไม้เพราะเห็นว่ามันเป็นแค่ธาตุเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นเองไปเห็นรูปนามแต่บอกพอถึงที่สุดแล้วนะเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้นะเพราะอะไรเพราะรู้ว่าอันไหนเป็นสมมุติสัจจะอันไหนปรมัตถสัจจะแล้วก็คล้อยตามสมมุติไม่ได้ไปขัดสมมุติเขานะอย่างเจอชาวบ้านญาติโยมมาญาติโยมชี้บอกไอ้เนี่ยภูเขาอะไรเงี้ยถ้ามีพระอรหันต์อยู่แถวนี้พระอรหันต์จะไม่เถียงหรอกไม่ใช่ภูเขาหรอกมันคือรูปนามนะยังไม่มีใครไปเถียงด้วยนะก็ภูเขานั่นแหละมันเป็นภูเขาโดยสมมุติเนี่ยก็ค่อยๆฟังทำไปเดี๋ยววันหนึ่งเห็นอ๋อภูเขาโดยสมมุติหรอกใจของเราต่างหากไปเรียกมันว่าภูเขาหรือความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายเนี่ยมันเสมอภาคกันในความเป็นจริงคือมันเกิดแล้วมันดับเหมือนกันมันบังคับไม่ได้เหมือนกันใจเรานี่ที่ไม่เสมอภาคค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องหรอกนะต้องฟังสองครั้งสามครั้งเข้าใจสติเกิดแล้วจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกอดทนฟังนะไม่เก็บค่าฟังหลายคนหลายร้อยคนละที่ฟังจนสติเกิดขึ้นมาละเยอะแยะเลยอีก 4-5 ปีข้างหน้าพระอริยะคงจะเยอะแยะขึ้นเอาเชิญโยมไปทานข้าววันนี้หลวงพ่อต้องสอนเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวหลวงพ่อมีธุระจะไปข้างนอก